Кніга Андрэя Дарожкіна «Куфар патрэбных казак» спадабаецца і дзецям, і дарослым. Гэта цікавыя сюжэты і адметная насычаная беларуская мова.
«Куфар патрэбных казак» – гэта кніга, якая стала выніком удзелу ў літаратурным праекце «Літап», які арганізавала Міністэрства інфармацыі. Можна было падаць рукапісы любой гісторыі, празаічны твор, вершаваны. Я з дзяцінства любіў казкі, беларускія народныя казкі ў першую чаргу. І таму неяк міжволі першая гісторыя напісалася, і з ёй чвэрць рукапісу можна было падаць на конкурс. Я туды і адправіў. Выйшаў у лік фіналістаў, і пасля ўжо яшчэ 4 гісторыі было дапісана. Тут у зборнічак увайшлі 4 аўтарскіх гісторыі, але яны стылізаваны пад народныя казкі. Яны будуць цікавыя не толькі дзецям малодшага і сярэдняга ўзросту, але і дарослым, таму што гэта вынік назіранняў за нашым жыццём, за тым, як мы працуем, за тым, як мы ўзаемадзейнічаем. Яна направлена, накіравана на умацаванне і перадачу нашых беларускіх традыцыйных каштоўнасцей сямейных, працоўных, творчых, у падтрымку моладзі, дзеці. Першая гісторыя «Двум братам па дзве жмені зерняў». Я ўбачыў праект, які быў накіраваны на прапаганду здаровага ладу жыцця. Калі гэта накіравана на дзяцей, то трэба і выбраць адпаведную мову, адпаведную форму. Таму вырашыў напісаць дзве казкі, па сюжэту якой бацька дае братам жменю пшанічных зерняў, жменю ячных, і паглядзець, як хто з імі будзе спраўляцца.
Сваімі ўражаннямі аб кнізе Андрэя Дарожкіна «Куфар патрэбных казак» падзялілася старшыня Грудзінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Людміла Кебіч.
Андрэй Дарожкін прыйшоў да нас не так даўно, але адразу заявіў сябе як вельмі таленавіты і вельмі пладавіты аўтар малады. Ён піша не толькі вершы, але і празаічныя творы, і нават драматургічныя. Яго некалькі вельмі цікавых п'ес ёсць. Недавно зусім ён выпусціў кнігу, першую сваю, гэта «Куфэрак патрэбных казак», на вельмі цікавыя тэмы, вельмі цікавая мова, насычаная беларуская мова. Справа ў тым, што ён па адукацыі культуролаг і піша нават кандыдацкую зараз па культуралогіі. І вот гэтае яго веданне глыбокае культуры, розных традыцый народных, нацыянальных, ён гэта укладае ў свае творы. Тым і цікавы, што разнастайны.
Кніга Андрэя Дарожкіна скіравана да шырокай аўдыторыі, якая цікавіцца беларускім фальклорам, а таксама сучаснымі тэндэнцыямі развіцця беларускай літаратуры. Маргарыта Прохар для канала «Культура».